Negulēju visu nakti nosavu šausmīgi. Ne segas, ne spilveņa, ne viņas mēs kaut parastu plēdīņu būtu iegūt.
Ā, nekas nav, tikai pliki matrači.
Bija apkuris, vienkārši jau skolēja automātiski apkurē ieslēgta.
Jā.
Un kā brīvdienā slēdz ārā, bet aizmirsam. Tad kaut kur ap kādiem trījiem ieslēdza. Un tagad šitie te viss pilnīgi sāk.
Un jūs bēgot arī neko nepaņēmāt?
Nē, zāles ir, nu, bet kur es paņēšu? Man jau teica tikai visu nepieciešamāko.
Ar ko tad jūs apsedzāties?
Nu, šādi, paņēmu vieli.
Bet kas jums neretas ielā, jums aplūda privāta māja?
Nē, tās ir daudz tavu māju.
Daudz tā mājas, kas ir tieši tajā zonā, ja, kur drauda?
Atlūda depo, jā.
Un kurā stāvā jūs dzīvojat?
Es otrajā stāvā, bet es nav, ka gribēju ātrāk evakuēties, jo tomēr nevar zināt, kas pa naktīm var notikt.